Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Lugupeetud kuulajad, stuudios on Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Väärinson ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru. Mina olen Helle Aan ja on üks selline väga kaunis komme juba aastaid olnud, et novembrikuu kas teisel või kolmandal pühapäeval mõeldakse nende peale, keda on nende usu pärast vaenatud. Ja selle aasta sõnumid on olnud väga verised ja kurvad. Eriliselt kuidagi palju on neid uudiseid varem, kui me pidime ikkagi avalikusele sellest päevast rääkima, siis tuli endalegi üllatuseks näiteks see fakt, et igal kolmandal minutil oma usuliste vendumuste tõttu keegi kaotab elu. Kas nüüd on juba igal teisel minutil või maailmas? Mis te arvate?
Noh, ma ei oska nüüd neid minuteid lugeda, aga esmalt võiks ütleda küll, et kristlaste tagakiusamiste arvukus on kõvasti kasvanud ja seda siis nii Araabia kevade tõttu kui ka segaduste ja aegajaliste nii-öelda vastuaktsioonidega kristlaste vastu, mis põhjustavad siis Pakistanis või Põhja-Indias või siis ka Lähis-Idas, et neid olukordi tekib järjest rohkem ja võiks ütelda, et nii kristlaste tagakiusamised kui ka üldse oma religioossete veendumuste kaitsmisel või nii-öelda need, kes kannatavad, selle arv maailmas tõuseb.
Üks asi on, et see arv tõuseb, aga teiseks on ka küsimus selles, et seda statistikat ja informatsiooni saada on ju küllaltki keeruline. Väga tihti nüüd see informatsioon tuleb viitega ja väga tihti ei ole ka selge, kui palju, ütleme, tegelikult neid ohvrid või kannatajaid on. Et ikkagi üldiselt on suuremat kogukondades või viis kiriku või kristlik organisatsioonide juhtide ja perekonnaga seotud, et see info joob ka kergemini muule maailmale teadmiseks, et tänapäeva meediavahendid ja kontaktide sidemed on lihtsalt aitavad üle kiirendada seda infot, aga ega väga tihti seda tegelikku või kohalikku olukorda me ka tänapäeval siiski ei tea.
Ja et see nii-öelda väike linnade või külade ühiskondades see igapäevane survestatus või meeleolud on jah meie jaoks liiga kauged, et kui me räägime nendest kaugetest maadest, aga üks viitab sellele, et üks kõik, kui ühes või teises kandis maailmas võetakse midagi ette, midagi solvavad, siis tegelikult see avaldab mõju hoopis teispool maakera ja meie jaoks võib olla täiesti ootamatus formis ja tugevuses ja ootamatus paigas ning nendele traditsioonilistele ohvritele, kes siis ei ole selles mitte üldse süüdi.
Sa pidasid praegu silmas seda Muhamedi pilapilte ja filmi, mis 2012 septembris või millal see oli see video?
Mitte ainult seda, et tegelikult eks protsessid on päris pikad olnud, et kui me räägime siin juba protsessidest, mis on alguse saanud siin esimese Iraagi sõja ajal, teise Iraagi sõja ajal, kui me räägime protsessidest, mis on olnud Liibanonis enne 2006. aastat, pärast 2006. aastat konflikti, kui me räägime praegust Egiptuse olukorda, mis on nüüd Araabia kevadega hakkama saanud, et siis tegelikult need lainetused ja vastuga ajad käivad nii Afganistanis, nii Pakistanis kui ka Egiptuses ja kõige rohkem kannatavad need õhkõrnad, aga ülivanad väikesed kirikud, kes kannavad nii tugevat identiteeti kohe kristliku kiriku üldise alguse esimestest sajanditest, et need on kõige nõrgemad kogukonnad ja traditsioonid, mis on väga haprad.
No jah, aga samas me peame arvestama ka seda, et see olukord on välja kujunenud ka nõnda nimetatud lääne kristliku või lääne demokraatliku ühiskonna poolt aksepteerituna. Et see status quo, mis on olnud, ütleme, enne Araabia kevadet või ütleme ka kristlike kirikute teatud surve all elamise olukord, kas või islami maailmas, eks, see on ka olnud ka lääne maailma poolt aksepteeritud. See kui võib-olla natuke irooniliselt küll öelda, aga tegelikult on aksepteeritud seda, et islami ühiskonnas elavatel teise usulistel ei ole samu õigusi, mis on islami usulistel. Kuigi nad oma vahel erinevad islami kogukonnad samamoodi ei taha vastastega 11 tunnistada, et ütlen väga tihti need sellised lääne demokraatia mallid lihtsalt ei toimi ega tööta islami maailmas sellisena, nagu need sinisilmsed Lääne-Euroopa poliitikud tahaksid näha.
Eks see on mõneti jah, et demokraatia hambutusest võib rääkida, et need riigid, kellel on olnud palju asumaid omal ajal, eeskätt siis Prantsusmaa, Inglismaa ja siis loomulikult riik, kellel pole küll asumaid olnud, aga kes väga tugevasti demokraatia selja taga on, Ameerika Ühendriigid, kõikide demokratiseerimisprotsesside loosungite all ning siis ka riigi presidentide ja valitsejate tagasi astumise survestamise juures tegelikult ei pöörata tähelepanu ega nõuta, vähemasti meedias seda näha ei ole, et kristlaste olukorra parandamist ja kui me räägime ka olukorrast näiteks, et Euroopa Liidu ka liitumises Türgi vabariigi näitel, siis me peame tunnistama seda, et aeg-ajalt küll öeldakse, et kristlastega ei ole seal kõik päris korras, aga samas vaikselt nii-öelda piltlikult nohistatakse ja keegi nagu selles suurt sõna ei tee, et alates tõepoolest patriarhist Konstantinoopolis ehk siis Istanbulis ja kogu selle kristlaste olukorrast üldse Türgis nende võimalusest kirikus.
No jah, ma ütlen, et kui me siin praegu Türgist räägime, noh, me räägime, et Türgi on ilmalik ühiskond, aga noh, ma lihtsalt tooks mõned sellised statistilised näited. Türgis on 85 000 mosheed ja ainult 270 kirikut. Ligemale 70 miljonilist elanikkonnast ametlikult kristlasi on 100 000. Ja Türgis kool on cirka 60 000. Ja tooks veel ühe sellise näite, et iga reedesel palvusel osaleb Türgis umbes 20 miljonit inimest. Ja Iraanis ainult 7 miljonit. Et kui sekulaarne Türgi siis täna on?
Jah, et need arvud räägivad iseenesest ja samamoodi, et ka evangeelsed kirikud, mis on teinud kuulutustööd 60-tes, 70-tes saati, olgu nad siis tõepoolest Iraanis või Pakistanis või siis Liibanonis või Süürias, et nende olukord on võrreldes nii-öelda viimase 40 aastaga täiesti võrreldamatult halvenenud ja paljud niiviisi, kui me räägime Iraagi või Süüria või Liibanoni kristlastest on praktiliselt võib öelda, et suur osa nendest on emigreerunud.
Jah, et Iraagist on umbes, arvataks umbes pool kristlaskonnast on emigreerinud tänaseks. Ja kui me räägime sellest, et Saddam Husseini diktatuuri ajal kirik oli survestatud ja kontrolli ajal, ta oli, aga kirikul olid võimalused tegutseda. Teatud piirides, nii-öelda antidemokraatlikus ühiskonnas, aga ükski islami usuline läinud panema pommi kirikule. Täna Iraagis, nõnda nimetud demokraatlikus Iraagis, ükski kristlane, ükski koguduse vaimulik, ise olen suhelnud mitmete vaimulikega. Ei tea, kas kui nad kodust ära läheb, kas ta jõuab kontorisse. Ja kui ta sealt eluga tagasi jõuab, ta ei tea, kas ta pere on veel elus. See on nende igapäevane, igahommikune. Ja täpselt sama on ka sellises liberaalses sekulaarses Türgis. Väikse vahemärkusena, evangeelsed kirikud on nii Türgis kui ka Lähis-Idas, kaasa arvatud ka Iraagis ja Indias ja Pakistanis mitu sajandit eksisteerinud. Tähendab, see ei ole 20. sajandi nähtus. Evangeelne kirik on erinevates vormides eksisteerinud kogu aeg. Tähendab, oli ta Türgisel Tšukki võimu all, oli ka Türgi vabariigi ajal, kui Türgi vabariik loodi 20. aastatel. Need ühelt poolt see lääne kogukond, erinevad rahvustes kogukonnalt ja lisaks ka kohapealsed. See on kogu aeg eksisteerinud. Ka täna Türgis vähemalt evangeelsed kirikud saavad iga nädal, üle nädala pommi ähvardusi. Me paneme kirikule pommi, tapame sind ära. See on täiesti ametlik ja mitte midagi ei juhtu. Ma olen seda ühte näidet rääkinud 2008, ma arvan ilmselt nii mõnigi mäletab, kui üks Armeenia ajakirjanik, Türgi armeenlane tapeti. Mm-hmm. Ja avalikult lihtsalt tapja, Türgi ülem kohus kaitses teda ja tapja mõisteti õigeks. No, need on need sellised ohumärgid, need protsessid on kogu aeg toimunud. ja me peame siin küsima, et miks kristlased peavad nõnda nimetatud peaaegu demokraatlikes ühiskondades niimoodi kannatama.
Ja mis te arvate, miks siis, kui, no, kui nad on aastasadu seal elanud kogukondadena?
Noh, ütleme, Kesk- ja Lõuna-Indias on natukene elu natukene ohutum, sest et jah, et juba 17. sajandil Malabaris toonases nimetuses siis Saksa evangeelne kirik hakkas tegema väga tugevat missionitööd ja seal on olnud ka madalmaade esindajad kohal, et poolest, et traditsioonid...
Ja vennaste kogudus, ütleme, Hernuti 18. sajandi mission oli väga tugev nii Indias kui mitmes Arabemaas.
Et jah, et nad... kogemused nendes kogukondades kaasa elada ja nii-öelda oma nišid või oma koha leida on kirikutel olnud küll. Samamoodi, kui me räägime tänapäeva Süüriast, siis väga palju nõutakse just seda, et praegune Süüria president on, noh, võiks ütelda, et kõige hullem valitsejatest, kes üldse ja nii-öelda tainud paandunud ja tagurlikud venelased ning hiinlased hoiavad teda veel võimul, siis ometigi tuleb ütelda, et ajad näitavad, et kirikul oli siis vähemasti Süürias mingigi selgus Süüria kirikul. Egiptuses on asjad päris käest ära läinud nüüd nii-öelda demokratiseerimisprotsessiga ja neid probleeme on päris palju.
Jah, sest noh, muidugi kui me siin Süüriat räägime, siis Süüria president ja kogu nende see suguvõsa on ühe islami vähemussekti liikmed. Et ütleme, seal on ka küsimus on ikkagi erinevates islami ideoloogiates. Ja täpselt sama probleem on olnud ju ka Liibanon, mis pikka aega on nimetatud Araabia Šveitsiks. Ja kui Liibanon ja kodusõda, mis 70-tel, 80-tel juba oli ja mis on vahelduv eduga kestnud ühele teisel viisil, tänaseks on ka ju see ühiskond tegelikult ju praktiliselt see tasakaal on lõhutud, sest väljapoolt sisse tulnud islami liikumised on need, mis tegelikult dikteerivad kogu ka ühiskonnas valitsevad suhted ja kaasa arvatud ka kiriku, erinevate kristlike kirikute tegevust. Kuigi, ütleme, Libanonis võibolla teistes islami maailma maadega võrreldes on kõige suurem vabadus ka kristlastel erinevad institutsioonid, organisatsioonidega tööd teha.
Ja seal on ka riigi põhiseaduses on õnneks ära näidatud, et nii parlamendis kui ka valitsuses, et kes on president, et alati kes on peaminister, kelleks on viimane, on alati kristlane. Ja need kohad on jagatud nii-öelda kvoodisüsteemiga ära, mis näitab seda, et kui me nõuame nii Prantsuse või Inglise või siis Ameerika nii-öelda lipukirjana inimese vabadusi, valida vabadust demokraatiale ja nii edasi ja nii edasi, siis tegelikult unustatakse või pöörata suurt tähelepanu sellele, et mis on südametunnistuse ja usuvabadus ja me ei räägi nagu uutest tulijatest, vaid me räägime tegelikult vanadest traditsioonidest ja vanadest kirikutest, mis on kogu kristlaskonna rikkus olnud juba sajandeid.
No kas või ütleme Egiptuse kristlaskond ehk Kopti kirik on tugevalt pealtpoolt 10 miljoni liikme lisaks mitu sajandit eksisteerinud evangeelsed kirikud, samuti Süüria kirik, Kreeka katoliku kirik, Rooma katoliku kirik, ütleme, need kõik on eksisteerinud. Selle nõnda nimetatud ebademokraatliku presidendi peaga nagu diktaatoruks nimetatud Mubaraki kontrolli all olid need asjad reglementeeritud ja kristlastel olid ka oma õigused, sest ütleme, Egiptuses on terve rida ju kristlike ülikoole, kus väga palju haritlaskonnast on ju kristlased, olgu siis juristid, arstid, nii edasi, et täna on asi ühiskonnas väga keeruline, mis moodi kogu see asja edasi läheb, sest et sellel 10 miljonil koptil ei ole praktiliselt neid õigusi, mis võiks Egiptuse riigikodanikul olla.
Sa oled käinud Kopti kirikus, ma mäletan aastat tagasi.
Ja mitmed aastat tagasi ma olen seal ise käinud ja kontaktid on osade nendega siit tänase päevani. Ja praktiliselt kogu ühiskonnas on täna ootperiood, sest tegelikult ei ole ju teada, kuhu suunda kõik asja edasi läheb. Kuigi nüüd, kui Kopti kirikule nüüd möödunud nädalal ka uus paavst valiti, siis ka islami kogukonna esindajad olid õnnitlejate hulgas, aga see on nagu üks osa, see väline osa, aga tegelikuses mis moodi asja edasi areneb, sest on ühiskonnas ja islami vennaskonna radikaalsema suuna esindajad ja ütleme ka need radikaalse suuna esindajad ka tegelikult on aktsioonis tegelikult ka tegutsevad, sest nende eesmärk on see, et koptid Egiptusest välja.
No lisaks kopti kirikule, et vaatame sealt natukene veel ühte väiksemat riiki, mis oli väga tugevas revolutsioonilaine, see on Liibüa. Ja sealgi on vanad kirikud ilusasti olemas olnud ja ka praegune Stockholmi kogudusõpetaja Tiit Pädam on oma praktikat ja külastanud ja seal teeninud Liibüas. Aga ma mõtlen seda, et see ei ole ainult islami ja Kristuse vaheline nii-öelda dissonants, ütleme moodsas keeles, vaid kui me vaatame ka kristlike kirikute ja kristlaste olukorda praeguses Iisraelis, siis tegelikult ega seegi ei ole mitte väga kerge, et kuidas ka äärmuslikud lained löövad seal kokku ja ega kristlastele elada Iisraelis ei ole väga kerge.
Ka Palestiinas mitte.
Jah, Palestiinas.
Jah, aga siin tekibki küsimus sellest, et kui me siin aastakümned Lääne-Euroopas oleme rääkinud tolerantsusest ja teine teise aksepteerimisest, et kuhu see tolerantsus kadunud on.
No kuhu siis?
Jah, et ühel hetkel, mis on juhtunud?
Siin ütles Jaan Pärenson sellise lause, et võimuladvikus on nüüd sektide esindajad ja sõna sekt on eestlastele ikkagi tuttav ja see peaks tähendama äärmuslikust. Ja siis on lootus, et ehk läheb mööda enne, kui kõik otsa saavad sellest vaenamises. Aga kas kõikides riikides on siis nii-öelda sektide esindajad võimul?
Küsimus on ju tegelikult definitsioonis. Siin ilmselt on, ütleme, kas või religiooni uurijad või ka poliitika uurijad on ilmselt erinevatel seisukohtadel, millised, ütleme, kui me räägime islami kogukondadest, et mille suhtes nad nüüd on sektantlikumad, pigem võib-olla Süürias on Süüria praegu valitseva presidendi hõim on ühe vähemuse liikumisega, nii nagu ka kristlikus kirikus on sadu ja tuhandet eri suundi on ka islami kogukondas, täpselt samamoodi, et see ei ole ühtne islam. Ja kas nüüd Egiptuses võimul olev islami vennaskond on ühe islami ideoloogia peasuund või on ühe lihtsalt islami kõrval suund, radikaalne suund, et see on ka nii-öelda tõlgendamise küsimus, sest näiteks nii mõnigi liberaalne Araabia riik, olukas või Katar, kus on küll islami kogukond, aga on ka teised kõik aksepteeritud ja nende jaoks kogu selline islami käsitlus radikaalsena või võitluslikuna on täiesti välistatud.
No samamoodi me pean tunnistama Omaani sultanaati, et kuu aega tagasi kohtusin Saksamaal resideeruvate esindajatega siin Tallinnas ja neil on täiesti tegelikult sultani käsuga on see, et kirikutel on õigused, need on paika pandud ja ajaloolistel kirikutel, ehk siis muinsuskaitse all olevatel ehitustel on ka tegelikult riigipoolne tugi taga. Ja see ei ole ainult kristlast ja kristlami, vaid seal on ka ajalooliselt viimase 150 aasta jooksul on üsnagi nii-öelda märkimismäärane India kogukond, et muidugi, et see vaenamine ei pea olema alati niivisi selles polaarsuses, et islam ja kristus, et kui me vaatame üldse mõeldes nendest taga kiusatute peale, et siis tegelikult ka Araabiamaades või islamimaades endas on väga erinevad liinid ja voolud, mis tegelikult üksteist teps mitte ei salli või ootavad üksteiselt tulevärki. Ja minnes veel kaugemale me võime ütelda ka seda, et on tegelikult tagakiusamine ka nendes kultuurides, mis on ennast kuulutanud nii-öelda üldse mitte religioosseteks, ehk siis ma mõtlen tegelikult, mis on rahvuspõhise kultuurilise religioossusega, mis on seotud näiteks Tiibeti budismi puhul, mis jälle järjest tugevamalt keeratakse kraane kinni, et nende enda kultuurilist autonoomiat ja traditsioone, kuigi Hiina rahvavabariik väide vastupidist, sama teema uiguurid, kes on hoopis nii-öelda teise rahva esindajad ja teise religioossese liini ja traditsiooni esindajad, ega nende käsi ei käi ka hästi ja kui me räägime mõnedest muudest olukordadest, et see ei ole ainult nii-öelda usu ja kahe või kolme või erinevat uskude konflikt, vaid on see, et religioon kannab ka kindlasti identiteeti ja rahvusidentiteeti väga tugevasti paljudes kohtades ja need konfliktid on ikka.
Jah, aga samas kui me räägime seda, et kaasaja ühiskond kogu maailmas muutub üha religioossamaks, ka statistika ja kõik näitab seda ühe religioossemaks, aga samas selline tolerantsus või teiste aksepteerimine aina väheneb, sest millega muidu saab ju neid konfliktide suurenemist ju selgitada.
No vahel väga lihtsalt räägitakse, et lihtsalt need usulised tõekspidamised on sellised, et peabki teised kõik nii öelda ära saatma siit elavate kirjast, et need on plusspunktid ise endale. See ei ole ju nii lihtne.
Ei, ma pigem arvan seda, et võib-olla on see paradigma muutus on mõelnud see, et tõekriteeriumiks on muutunud nii öelda selle tõekandja ise, ehk siis inimene, kes praktiseerib, et mida rohkem ta praktiseerib, seda tugevam ja veendunum ta on, et oma mõtteviisi ja oma jumala teenimises ja kuna vanasti on tõekriteerium asus ikkagi inimlikkusest tükk maad väljapool, ehk siis seal, mis on transcendentne, Et siis ka inimene igasugust otsust võttis palju suurema järelekaalutusega ja armastada ligimest ja hinnata seda on ikkagi noh, väga tõsine asi, kui sa kätte ma vastu tõstad isegi siis, kui ta on teise usuline ja on armastatakse ikkagi rääkida, et noh, et ikkagi jah, et on verised ja sõjakad religioonid, aga et siis on väga nii see rahuarmastavad religioonid, näiteks budism, et samas kui me vaatame Myanmaris, kus on väga tugev kindralite hunta valitsemas ja kõik on ausad budistid.
Ei tee loodusele, üldse liiga ei tee loodusele, eks?
Ei mõtle nad hetkekski, et mõnikümend munka jälle siis uuesti ümbersünni ahelasse kiiresti lülitada, et noh, neil ei ole nagu see mingi probleem.
Eestimaa ärka.
Kuidas siis see tulevik on, kui tänane päev nii must on kirjelduste järgi?
Ma arvan, et ei ole must, või ta on lihtsalt on palju värvilisem, kui ollakse võib-olla valmis tähele panema. Ja mulle tundub, et võib-olla on siin need, ütleme selline humanistlik lääne ühiskond ja religioosne ülemaailm on nagu kahes eri maailmas elanud. Ja minu mõelest üks, kas ta nüüd tulemus või põhjus ka paljude selliste asjade, mis täna toimud, ongi see, et kui lääne ühiskonnas on kõikidel religioonidel vähemalt konstitutsiooni ja põhiseaduse järgi õigused ja vabadused oma usku praktiseerida, seda teha, siis on ühiskondi, kus seda ei ole. Kuigi minul on olnud siin mitmed aastad küsimus selles, kui Lääne-Euroopas mitmed islami või hinduistlikud kogukonnad on tõstnud lärmi selles, et jõulude ajal kirikud löövad kella ja on osa kohalikud kogukonnad on selle kiriku kella löömisest loobunud, kas siis islami või hindude survel.
Isegi mitte ainult, et see on ka, need inimesed ei pea olema üldsegi hindud või...
Ei, no tähendab...
Ei, aga näiteks Kanadas ju...
Inglismaal, näiteks Inglismaal oli konkreetselt usuliste kogukondade surve ja samas Lääne-Euroopa ühiskonnas... Mosheede palvele kutsumine, see on täiesti aksepteeritud üle linna araabia, mis keeles sa kuulad, eks seda on na kiriku, kelle elist ei tohi. Vaat siin ongi see vastuolu, tähendab, et lastakse oma kodus kõigil teistel teha, mida nad heaks arvad, kuna see on osa demokraatiast. Ja samas ei mõelda nendele meie oma kaasvendadele, kristlikele kogudustele nendes samas kogukondades seal. Minu mõelest, kui me räägime teatud ütleme, poliitika, siis poliitika peaks olema ka tasakaalustatud, peaks olema võrdsed tingimused, aga ma ei ole küll kuulnud ühelgi poliitiku suust Euroopa parlamendi kuskil, et me tahame, et meie kaasvendadel oleks samad õigused.
No juba ikka toimuvad mõned koos viibimised ja pöördumised.
No need on üksikud pöördumised, aga see ongi kõik, aga rohkem pole tegelikult, aga selleks on iljaks jäädud, ütleme, 30 aastat.
Jah, et ütleme, et see hägustumine on üsna kiirenevalt toimumas, et me ei julge nagu seda, millest me ise oleme välja kasvanud või vastupidi, mis on nagu meie enda nii-öelda maailma nägemise ja Jumala tunnetus aluseks, me ei julge nagu neid seadusi või neid nõudeid ise nõuda, aga oma külalised laseme sisse, et ehkunad, mis siis iganes õigeks peavad. Ja tulemuseks on läinud ka seda, et see enese kontrolli printsiip on ka nii-öelda lääne ühiskonnas, et viimase aja nii Saksamaa kui ka Inglismaa juhtumid ütlevadki tõepoolest, et ma ei tohi keelduda selle või teisele öömaja andmast siis, kuna ta on nii või naapidi või et ma pean kaelaristid ära peitma, sest et ma töötan kas siis lennukompaniis või ettekandjana, et ma võin kedagi... Jah, et ma võin kedagi solvata, et noh, see tuleb niisuguse bumerangiga meile juba tagasi.
No jah, sest et see näitabki seda, et tegelikult me lääne ühiskonnas ei julge olla see, kes me oleme. Tähendab, me häbeneme ise ennast, ise enda usku, ise enda kultuuri. Sest Araabia maades liikudes, kui sa kasutad kas mõne ortodoksi islami usulise võõrastama ja hotelli, sul esitatakse väga täpselt reeglid, kuidas sa seal tegutseda tohid. Aga oma kodus me ei julge kehtestada reeglid.
No küllap on paljudel ka kogemus just nimelt kas islami maades, et isegi see hotelli pidaja tuleb see hetk, mil peab palvetama, siis ta võis ju sinuga tegeleda. Siis sa ootad see veerand tundi ja siis pärast palveta siis tegeleb edasi kliendiga, et seda peetakse tavaliseks.
Ja aga see ongi loomulik, et kui ma lähen kellegi juurde koju või kellegile maale, et siis ma hindan ja noh, see on loomulik, et ma neid tavasid võtan vastu ja pean aus ees, sest et see on nende komme ja tava. Aga pigem on meil on see hägustumine toimunud ja see, mis ma olen ikka mõelnud, et inimestel on, meil ei ole nagu sekulariseerumine, vaid meil on täiesti apatiseerumine, et apaatia, et kõikidel on nagu täiesti, noh, ja mis siis? No ristius, kristlased, ja mis siis, et noh, teil on niigi hästi läinud. Et lõppkokkuvõttes võib kütelda, et me oleme jõudnud olukorda praegusel ajal, kus kõige enam taga kiusatud ongi tegelikult kristlaskond. Et ja järjest rohkem tekivad need omapärased situatsioonid siin endas vanas Euroopas.
No ma ikka tulen veel kord selle Kanada juurde, ma mäletan 10 aastat tagasi oli seal see, et ei... jõulude ajal ei ole jõulusoov või kaardid või postkaardid.
Jah, yeah, seasonal greetings.
Jah, et kuidas me selle tõlgime siis eesti keelde selle tervituse, mis meil varsti siis moes on.
Pühad.
Lihtsalt
pühad. Pühade tervitus.
Pühade tervitus.
Igaks võib pidada, mis püha tahab selle päevaga.
Aga siis järelikult päkapikk on selline sekulaarsuse tunnus, aga kõike muud, mis kuidagi viitaks kristlikule jõulupühale.
No päkapikud on miniatuursed Santa Clausid.
Siiski.
Kogused on pisemad.
See on nüüd üks form, millest me rääkisime. Tavaliselt öeldakse Eesti kohta, et küll teil on siin hea, et kristlased on kõik nii ühes meeles. Ja need vastuolud ka Euroopas, kui välja tuuakse, siis tihti räägitakse ikkagi islami kogukonnast ja kristlaste kogukonnast. Ma ei räägi nüüd nendest maadest, millega me alustasime juttu. Aga tegelikult on ju mitmed riigid ka Lõuna-Euroopas, kus on ikkagi see sama, et sa oled sündinud teatud usku ja kui sa seda tahaksid nii-öelda, seda usuvabadust ei ole, et sa võiksid vahetada, sest see on sul ID-kaardi peale, see on tehtud seadustega nii keeruliseks, no ma pean silmas näiteks Kreekat või, et seal oledki õigeusklik. Mul ei ole midagi selle vastu, ma lihtsalt räägin, et kui arvatakse, et Euroopas on kuidagi midagi kergem, et võib-olla Eestis on.
No meil on tänu sellel, et me olime teatud perioodi nõukogude ühiskonna osa, kus kõik need traditsioonilised seosed ja ajalooline traditsioon ju katkestati. Ja selle tõttu meie olukord on hoopis teine, aga noh, Euroopa on ka väga lai mõiste ja need, olgu ta siis õigusukiriku või ka Rooma katoliku traditsioon või protestantlik traditsioon, erinevad protestantliku traditsioonid Euroopas, need on ka kõik tegelikult ju väga erinevad ja igas riigis ühiskonnas on ka välja kujunud oma teatud selline arusaam õigusest ja õiglusest ja ka teatud tasakaalust. Et selle tõttu võib olla meie siin Eesti kogemus võiks olla see sellises sekulariseerunud kristlikus ühiskonnas, võiks isegi olla eeskujuks, aga ütleme, paljude sellise traditsiooniliste ühiskondade jaoks tekitab see hirmu, kui teatud alustalad, mida täna nii kui nii enam tegelikult ühiskonnas olemas ei ole, ma mõtlen kas või siin Lõuna-Euroopat, ta on ainult puht selline formaalne väga paljudel juhtudel, et millal juletakse tunnistada seda, et see meie traditsioon tegelikult enam ei ole meie traditsioon.
No ma arvan, et selles mõttes, et siin on nagu see sama teema, et kirik annab ka oma rahvusliku identiteeti ja teatud olukordades on seda Eesti loomulik ja ajalooline olnud ja no ma olen ise itaallastega rääkinud ja suheldes ja kui nad kuulevad, et ma olen luterlane, siis nad küsivad nii nagu kas Iberi ortodoksid küsivad, et kas te olete kristlased või kes te siis olete, et see on nende jaoks niivõrd elementaarne, et sa oled sealt kohe sellest samamoodi, et ma ei ole tõepoolest ka ühtegi armeenlast näinud, kes ei kuulu armeenia kirikusse, et see on ju loomulik nende jaoks täiesti elementaarne, nii nagu peabki olema, et on kreeklased enamus ju kõik kuuluvad kreeka ortodoksi kirikusse. Muidugi me võime rääkida siin näiteks Rumeenia näitel, tõesti ta on siin vaenlased, kus riik väga tugevasti soosib ortodoksi kirikut ehitamist ja nende vähemus ja protestantlik vähemus on üsna nõutu ja üsna raskes olukorras.
Noh, kuna küsimus on tegelikult taandub rahvusküsimuses, kuna ortodoksi kirik esindab rumeenlasi ja seda on seda, et kust poolt nüüd vaadata.
Jah, et see on jah, samamoodi, kui see ongi lihtsalt, et kellel on välja kujunud millised jõujooned, aga minu küsimus on nagu ka see, et kui me nõuame ühtesid vabadusi ja deklareerime, et me võitleme nende eest, siis me minu mõelest peaksime ka nõudma ka sellega seoses ka seda, et tõepoolest, et need kirikud, kes on, et nendest nagu üle ei rullita, nagu teerulliga või siis ütleme, oleme viisakad vaiksed ja hoistame, et noh, et see pole päris õige, aga noh, suurema hüve saavutamisel me pigistame selle koha peale silma kinni ja väga kahtlane on see, et kas see hüve nüüd on Egiptuses suurem, kas see Liibuas on see suurem, kas Süürias, et milline see hüve peaks siis olema, et võib-olla ilusate loosungite all, ma ei tea, eks aeg näitab, aga lõpuks on see, et me võime kaotada imelised väiksed traditsioonid.
Jah, aga ma ütlen selles mõttes, pole midagi teha, me peame minema tagasi ajaloo juurde, olgu ta siis revolutsioon Venemaal või ka Prantsuse revolutsioon, ikkagi revolutsioon on alati oma lapsed ära söönud ja see, mis peale revolutsiooni alles jäänud on, võtab päris pikka aega, et uus tasakaalus ühiskond üles ehitada.
Noh, muidugi, kui nii vaadata, et siis siin ütleme mõned sajad aastat tagasi ju isegi rohkem, et kui me vaatame, et Araabia poolsaar oligi mõnel aegadel praktiliselt puhtalt kristianiseerunud enne islami tulekut ja
siis vastupidi.
Ja siis vastupidi, et eks kirikud kaovad ja tekivad ja loomulikult, et see on samamoodi ka need tooma kristlased, kes kunagi tekkisid Põhja-Indias, jõudsid Lõuna-Indiasse välja ja ei ole midagi siin püsivat, seda juba ütleb koguja, kes on juba ammu enne meid ja enne meie aegu kõik asjad aru saanud.
No tänapäeval, kus me elame selles suures globaalses külas, ju tulevad kõik võimalikud ka väikesed tagakiusud avalikusele ja informatsiooni me võiksime siin ainult lugeda ja jutustada selles külas ja selles linnas. Nad on väga tüüpilised, õigemini kahte tüüpi, nii nagu meie jutust on välja tulnud. Ühed siis, kes kannavadki seda identiteeti selles kogukonnas ja neid vaenatakse, või siis on teised, kes siis vahetavad oma usutunnistust ja selle eest nad siis on halvaks panu ja võlguse osaliseks saanud ja tihti peale leitakse mingi tühine pisiasi, miks neid siis vangistada või siis ka hukata ja neid lugusid me võiksimegi jääda jutustama. Mõned on aastaid vanglas ja nõutakse mitmesugustel väga kõrgetel tasanditel nendele vabadust ja mõnedest ei teagi me midagi, et sellises informatsiooni väljas võiks väga kurvad jutud olla, aga numbrid ometi kõnelevad, on ju nii.
Numbrid kõnelevad ja ma arvan, et me peame ka...
Ja iga numbri taga on lugu.
Konkreetne inimene, konkreetse sündmust, aga me peame õppima ka seda meeles pidama, et nii mõningatki sellised välja kujunud käibe tõed, me peaksime ka natukene nende üle mõtlema, kas nad ikka on. No ma toon kas ühe näite. Kui me ütleme sõna araablane, siis kõik mõtlevad, et need on islami usulised. Tegelikult araabia kristlik kultuur on väga vana. Ja kui me ütleme araablane, siis araablane Egiptuses, araablane Liibanonis, araablane Liibüas või Iraagis, nad ei ole ainult lihtsalt araablased. Nad ütlevad, ma olen marokkolane, ma olen egiptlane, ma olen jordaanlane, ma olen Iraak. Et tähendab, ei ole nii lihtne neid asju seletada ja väga tihti ütleme ka me tema järjeldusi nii-öelda poolikute teadmiste põhjal.
Sama kujuka või pealiskaudsuse näiteks on need, et need põgenikud, ka kristlaste põgenikud ja ka islami põgenikud, kes on Sudaanist vaenumiste ja hädade sunnil põgenud ära ja tulnud kas siis Rootsi või Soome, et suheldes nii Rootsi kirikute esindajatega tuleb esmalt välja see, et jah, et kõik kristlased ei olegi päris ühesugused kristlased, et ja kõik islami kogukonna omad ei olegi, noh, et nad on väga-väga erinevad ja me ei saagi kõik ühte patta panna ütelda, et mis teil viga või et tehke nüüd siis oma teenistuse, et see on samamoodi, et kui me ütlesime, et vanasti oli üks nõukude rahvas, kes oli tõesti Moldovast Tadžikini ja eestlasest Neenetsini või Tšuksini, et noh, et te peaksite nagu kõik ühes potis elama ühtmoodi aru saama, te olete ühest riigist pärit, et ka need traditsioonid erinevused on väga-väga tugevad, et nii nagu iga perekond on oma nägu, et see on ka teistes maades ja pigem on see teadvustamine, et me oskaksime näha iga loo unikaalsust või iga traditsiooni unikaalsust, et sama hästi me võiksime väita, et noh, et milleks meil Eestis ka Eesti kirikute nõukogus on 10 erinevat liikmeskirikut, et noh, olgu lihtsalt kristlased või ja siis me ju peame tooma ju kohe automaatselt ka need, kes ei kuulu sinna, ometigi nad peavad ennast kristlaseks ja neil on kogudused ja käib koguduse töö.
No tõndab ikkagi tegelikult asja algab ise endast, kui inimene austab ise ennast, see nagu pühakir ütleb, armasta iseennast, armasta teisi, ka nagu iseennast. Ja tähendab, kui me iseennast oma kultuuri, oma traditsiooni, oma usku ei austa või ei hinda või ei väärtusta, siis me ei oska väärtustada, aga hinnata ka teisi, kes on meist erinevad. Et kõik hakkab igast inimesest peale.
Jah, et tõepoolest, et kui me vaatame ka mõne sajandi tagasi, et tänapäeval tundub nagu täiesti elementaarne, et laua ja söögikommetes, et tõesti süüakse noa ja kahvliga ja lusikaga, aga noh, see lihtsalt aru saam, et asjad on muutunud, meil ei mahugi pähe, et siin veel paarsada aastat tagasi ei tulnud, see nagu oli kõik elementaarne ja võib ütelda rahulikult ka Peeter Esimene sai praktiselt kogu oma elu lõpuni sõrmedega sest et ta lihtsalt näitas, et ta võib seda endale lubada ja teised õppisid noa ja kahvliga rohkem. Kuigi Peeter esimene oskas juba seda noa ja kahvlit kasutada küll Hollandis olles juba ammu.
No jah, teil on sellised näited selle söögikultuuri juures võib öelda, et Indias peab ikkagi teadma, kumma käega sa sööd ja kumma käega sa teretad.
Araabia maades samamoodi ja ka Araabia krist, ütleme, olles lähisida või Egiptuse kristlaste juures samamoodi. See on ju täiesti loomulik.
Kui nüüd tagasi tulla selle hetke juurde, mida ma mäletan, kui Jan Pärnson käis koptide juures, siis ta ütles, et on ikkagi teatud linnaosa ja seal nad teavad, kuidas käituda ja kui nad välja poole lähevad seda aksepteeritud piiri, siis on teised seadused nii öelda. Et praegusel hetkel on see, et on tuldud nende piiride sisse, kus nad tundsid ennast kodus olevat. Ja seal neid vaenatakse. Ja lahendused. See, te juba pakute, et tuleb ise ennast ja oma ligimest armastada. No,
see on kõige esimene samm.
Aga võib-olla peaks ikkagi rohkem ka rääkima. Isegi siin Eestis ju me räägime heal juhul korra novembri kuuses, aga ma mäletan ja minu jaoks oli see üllatus, et Arho Tuhkru saatis meile ka sellise palve, et ühel laupäeval, see oli oktoobri kuuses, palvetada konkreetset teatud konkreetse riigi kristlaste eest.
Jaa, et see oli Pakistani luterliku kiriku piiskopi Peter Majedi saadetud palve, et kuna nende ühte kirikud tehti praktiliselt küll seinadeid püsti ja et sai rüüstati ja põletati, et mõelda ka tegelikult, et see õnn, et sa elad, et sa saad uskuda, et see on tegelikult päris habras ja see, et kirik on tegelikult niivõrd laiali ja suur, et me elaksime ka nende kristlaste ja nende pühadele kaasa, nii nagu Paulus ju tänab neid kogudusi mitmed ja mitmed, et te mõtlete nende Jeruusalema pühade peale, et mõelgem ka siis poolest ka selle peale, et selle aasta septembrikuus pandi Jeruusalemas põlema. Jeruusalema lähedal põlema üks, et kristlik kirik ja klooster Laatruni trappistide klooster, et me mõtleme ka nende pühade peale, kes on teistes linnades ja mõtleme ka seda, et tegelikult see elamise ime ja oma jumala teenimise ime on väga abras.
No sina oled käinud ka mitmetes Araabia maades, kus on ka piibliseltsid ja need on sellised oaasid, kas nüüd on oaasid hakanud muutuma kõrbeks?
Ei, täna veel nad ühel ja teisel viisil tegutsevad, tähendab, ei ole seda tööd suletud, aga on, kuna kogu see poliitilised protsessid on nii pikaldased, et ei ole tehtud ühtipidi otsust, et kinni panna, ega ka teistpidi otsust, et te võite tegutseda. Et selles mõttes on praegu selline vaakum ja oma siin kolleegide käest Egiptuse ja Liivanen omadega siin natuke tagasi suheldes, me ei oska midagi muud öelda, kui ainult palvetame ja kasutame täna neid võimalusi, mis meil on.
No võt, me arvame ikka, et mõte on ka tegu.
Jah, aga samas näiteks kas või Egiptuses selle ühiskonna nende keerulistes olukordades, kus on ka olnud palju vägivalda, siis ka paljud islamusulised on otsinud kontakti kristlaskogukonnaga selleks, et oleks rahu oma vahel ja ühiskond võiks edasi minna. Need ütleme, selle mõttes ei ole ka kõik niimoodi, et ainult sõdivad, sest ka islamusuline ka tema tahab rahu ja turvalist ühiskonda. Need ütleme, siin ei saa olla väga ainult musta valge, et igas piirkonnas need olukorrad väga erinevad.
Jah, et ma arvangi, et see kunagine, eriti siin idariigis olnud mõiste rahuvõitus võiks tegelikult uue sisu saada, et me peaksime nagu tõsiselt mõtlema selle peale, et mida me suudaksime teha, et kui me ükskõik kui suured või väiksed me oleme tähtsad või tähtsusetud, et mõelda selle rahu peale tõepoolest, et inimeste vahel oleks rahu ja julgeks seda ka küsida, et mina küll ei ole kahjuks poliitik, aga tõepoolest, et need ka suured ja vägevad võiksid küsida, et kuidas teil siis on tegelikult, noh, rahu ei tähenda seda, et meil teid ei ole, rääkides siis näiteks türgi kristlastest, et vaikime nad maha, et kas nemad saavad ka rahus elada ja rahus oma jumalat teenida, oma teenistusi pidada ja kirikut käia ja kasvada.
Kas see olukord on siis lootusetu?
Ei, ma julgen öelda, et ei ole lootusetu siis, kui me ka kristlastena teame, mida me teeme ja miks me teeme. Sest kui me suht kinni hoiame, ise kapi taha poeme, ütleme, et need probleemid meid ei puuduta, siis need probleemid süvenevad ja ühel hetkel tõesti võib-olla peame hakkama ka siin oma kodus küsima kellegiast luba, et mis moodi kirikusse minna ja mis moodi kirikus olla.
Või et kas mu kodus tohin palvetada?
Jah, sest et noh, siin on meil noh, natuke iroonia, kui me öelda, aga nõukogude ajal oli ju meil neid seltsimehi küll, kes käisid kirikud õpetamas, kuidas korralikult jumalat teenida, mis moodi teenistust korraldada. Ja noh, et neid sellised olukorda enam ei tuleks, siis me ka kristlaste ühiskonnas peame olema aktiivsemad, aga nagu ma ennem ütlesin juba, kõik peale meist endist, kui me armastame ise ennast ja tegutseme oma põhimõtete järgi ja tunnustame teisi, siis selle kaudu me saame anda ka signaali ka nendele ühiskonna gruppidele, kelle jaoks tõekriteerium on ainult jõud.
Jah, et kaastunne ei ole ainult emotsioon, et mõelgem ka nendele tõepoolest alates sellest samaarlase loost, et tuleb ka tegutseda ja see on see, et me peame oma südant ja meelt avardama, et me tõepoolest mõtleme aktiivselt, mida me saame teha nende jaoks, kellel on palju raskem olukord ja lõpuks ongi see, mis on kõige olulisem, et kas ma olen oma venna hoidja, kas ma tean, mis mu vend teeb või mul pole sellest sooja ega külma. Vaatan, kuidas ma ise oma päeva õhtusse veeretada saan ja homset loodetavasti näha. Et see oleks liiga kitsas.
Jah, aga mõte meil eestlastena tegelikult me peaksime oma lähimineviku meenutama. Sest nõukogude ajal, kui palju lääne kristlasi palvetasid meie eest, võitlesid meie õiguste eest, me isegi teanud seda. Mis moodi ütleme, ka kristliku kirjandust ja piiblit trükiti salakaubana sisse toodi. See oli kõik, mitte ainult lääne, vaid ka ida kristlaste panus ja töö.
No parim näide on siin tegelikult 60-ndatest on see, et kui luterlik maailmaliit loodi, siis väliseesti kirik oli selle asutaja liige ja alguses olid tõsised dialoogid, et miks peaks ELK siis Eestimaal ehk okupeeritud ka sinna liikmeks astuma, sest ELK ju tegelikult on olemas. Ja siis meie armsad vennad soomlased ja Soome kirik ütles, et see on ainukene võimalus ja kanal meile tegelikult neid näha rahvusvahelisel areenil ja see on ainuke kanal, kus tegelikult sai välja tuua seda, et mis tegelikult tuleb ja milline see elu on kristlastena ja nii luterlastel kui ka teistel kirikutel Eestimaal ja tuua natuke vabat hingeõhku sealt poolt siia poole, et tegelikult väliskirikud, teised kirikud on väga palju mõelnud meile raskel ajal, miks me ei peaks mõtlema nende peale, nende raskel ajal.
No ma olen kohtunud nii öelda hästi suurel konverentsil nii öelda mööda minnes on inimene küsinud, et kus sa pärit oled ja ma olen mööda minnes ka vastanud, et Eestist ja siis ta on võtnud kinni käest ja selgub, et ta on Lõuna-Aafrika vabariigist, ütleb, et oo, ma näen esimest korda eestlast, et me oleme viimased 20 aastat teie eest palvetanud, et te saaksite vabaks ja nüüd on mu ees vaba eestlane. Noh, me ei teagi tõepoolest, kuidas meie eest on palvetes, kas meie vabadust kantud või üleüldiselt, aga nüüd Arho ja mina oleme ilmselt need lapsed nii öelda, kes ei ole tagakiusu ise kogenud, aga Jaan on ilmselt meie seltskonnas, kes teab, kuidas tuleb käituda sellises olukorras, kui kitsad ajad on.
Jah, et siis tundub nii, et ma oleks nii väga eelmisest põlgunnast pärit.
Ei, sul on lihtsalt staasi rohkem.
Jah, minul on jah eesõigus olnud Nõukogude ühiskonna ajal esindada kristlaste ühiskonda. Ja ühelt poolt tol hetkel ei olnud see võibolla kõige mugavam ja meeldivam, aga tagantjärgi vaadates nüüd sellele, ka tänu sellele ma mõistan, mil viisil, olgu siis ka siin samas Saddam Husseini ajal Iraagis või mitmes teises sellis piirkonnas, kuidas kristlik kirik suutis säilida ja tegutseda ja säilitada oma usu. Kuigi meil ei olnud võibolla Nõukogude ühiskonnas sellised rafineeritud meetodeid nagu...
No need olid siis, kui oli enne sinu aega, ja, need on ja. Hästi kaua aega tagasi.
Ja, aga samas, kui ma olen kuulnud ka neid lugusi, mis räägivad 30-ndatest, 40-ndatest ja 50-aastast siis ka Venemaal, ka seal oli väga tihti see, et üks kirik pandi kinni, saadeti kõik kuhugi kaugel ära ja kõrval tänaval teine kirik jätkas oma tegevust. See on saladus ja me ei tea, miks nii on, sest mitmete Venemaa kirikute juhid kogudused pandi kinni ja samas teine küla nõukogu lubas teises külas palvetunde jätkata. Et selles mõttes Jumalal on alati olnud võimalused ka nendes kõige keerulisemad aegades oma kogudust hoida ja evangeeliumi kuulutust jätkata.
Noh, parimaks näiteks on see, et tähistab Põltsamaa Niguliste kirik oma 60. taas avamise
aastapäeva,
et 1952 Stalini kõige raskematel aegadel suudeti see kirik rahva toetuse ja jõu ja annetustega üles ehitada. Katused peale, sisustus sisse Tartu Ülikoolist, Viljandi Jaanist, mis pandi kinni orel tuua ja elu sai kohe parema jume. Aga see oli ka julgus ütelda tõepoolest, et vaatamata olukorrale me tahame seda ja me oleme veendunud selles, mida me vajame, see on kirik. Ja samamoodi me tahame ka seda, et kristlased teistes maades ja kirikud teistes maades võiksid julgemalt elada.
Jah, sest ma toon kas ühe näite, et 70. aastatel Eesti ühiskonnas neid perekondi, aga võibolla ajale artiklis häbistati, kes oma lapsed kirikuse viisid Eestis. Aga Venemaal lapsevanemad läksid kinni selle pärast, et lapsed kirikusse viisid. Lapsed võid pandi lastekodudesse ja vanemad pandi kinni. See on ühe suures Vene riigis.
See on üks vaenamise viis ju, et jääd töökohast ilma. See oli üks tavalisemaid ilmselt, aga...
No alata ei öelda põhjust, et sa uslik oled, vaid lihtsalt öelda, et sa ei sobi siia ametisse või lihtsalt on, pole, või mõne uurimistöökohti öelda, pole sotsiaalset tellimust ja nii edasi. Sest ega ega otseselt ei represseeritus, Nõukogude ühiskonnas oli usu vabadus. Eks nii-öelda olid olemas nõnda nimetatud kultusteendrid, eks, keda maksustati neljakordselt ja kirikud olid neljakordse maksuga ja osa mitte võtud pindale järgi, võtud kubaturi järgi makse nii edas, eks. See oli lihtsalt kõik teatud see rafineeritud meetodid, kuidas hoida kirikut kontrolli all ja surve all.
Ja just surve all, et sa loobuksid, jah?
Et ma tooks nagu teema tänase alguse peale tagasi, et ma tahaks öelda seda, et kui midagi ühes või teises olgu siis Ameerika Ühendriikides või kuskil mujal tehakse midagi solvates, kellegi tundeid või religioosseid arusaami, siis see toob vastuse ja peegeldub kas lainena või vastulöögis hoopis teistes kohtades, aga see alati reaktsioon tuleb. Ja samamoodi on ka see, et kui me oleme usuliselt leiged või ei küsi ega nõua, et kuidas nendel kirikutel või nendel kristlastel läheb ja kas neil üldse läheb või on nad elus, siis tegelikult see toob ka meie tegevusetus toob reaktsiooni, et põhimõtteliselt nad isegi ei pea seda oluliseks, et me ei pea isegi mõtlema selle peale, et kas neid on või ei ole meie maal, et tegevine ja tegevusetus mõlemad toovad reaktsioonid esile ja võivad väga valusasti inimestele kätte maksta.
Olukorra tõsidusest loen ette kaks pressiteadet, mida vahendab ka meie internetiportaal, meie kirik. Kristlaste tagakiusamine on viimase 10 aastaga kasvanud 400%, vahendab missioni organisatsioon Gospel for Asia ja riikide hulka, kus kristlased tagakiusamist kogevad, kuuluvad teiste seas ka Hiina, India, Iraak, Iraan, Egiptus, Sudaan ja Nigeeria. Aga ameeriklased, kes ei ole kogenud tagakiusamist, ei mõista täielikult, mida see tähendab, kui ohustatakse sinu elu, hävitatakse sinu kodu, rikutakse sinu õigusi, sinu lähedased vangistatakse ja seda kõike usu pärast Jeesusesse Kristusesse. 14. riigis, kus me tegutseme, on seda laadi tagakiusamine muutunud tavapäraseks elulaadiks, eriti nende jaoks, kes on otseselt seotud missioni tööga. Seda vahendab siis missioni organisatsioon Gospel Aasia jaoks, aga Saksamaa liidu kantsler Angela Merkel on teinud ka avalduse. Tema sõnul on Saksamaa välispoliitika oluliseks osaks tagakiusatud kristlaste kaitsmine. Merkel märkis Saksamaa evangeelse kiriku sinodil esinedes, et kristlus on maailmas kõige rohkem tagakiusatud usund. Liidu kantsler rõhutas, et usuvabadus kuulub elementaarsete inimõiguste hulka, ent mitmel pool maailmas ohustavad seda fanatism, usuvabaduse piiramine ning usuliste vaadete halvustamine. Saksamaa liitvabariik see vastu ei kujuta endast mitte rõhutatult ilmalikku riiki, vaid juba selle põhiseaduses kinnitatakse rahva ja riigi ühist vastutust nii Jumala kui inimeste ees. Samas kõnes puudutas Angela Merkel ka 2017. aastal saabuvat reformatsiooni 500. aastapäeva ja avaldas siis lootust, et seda on võimalik tähistada oikumeeniliselt ja selle abil on võimalik jõuda ka usust eemaldunud inimesteni. Liidu kantsleri sõnul peavad erinevad kirikud praeguses sekulariseerunud maailmas seadma esikohale selle, mis on kristlikus usus ühist. Minul on kokemus, et mitmed aastad on Eesti Evangeelne Allianss pidanud sellist palvust just nimelt tagakiusatud kristlaste pühapäeval ja kutsunud kokku erinevates linnades rahvast ja need palvused on väga väikese arvuga. Praktiliselt tulevad kokku kirikuõpetajad, aga lihtsalt tavakristlast nendel palvetel ei näe. Ma ei tea nüüd, üle Eestimaa kogudustes nendele ju saadetakse ka aegalt läkitused, et palun. Et me nagu ei teadusta, et meie õed ja vennad maailmas on hädas.
Jah, aga me peame seda ka rohkem sellest rääkima ja rohkem palvetama. Sest võib-olla jah, et selliseid ühispalvus on võib-olla jah keeruline korraldada ja nii mõnigi on öelnud, et neid palveid juba nii palju. Eks igasuguseid, aga ma arvan, et igas koguduses peaks olema aeg ja koht, kus ikka jälle meie kaasvendad õdede eest palvetada, kes on oma elus rasketes olukordades.
Ja et samamoodi, kui me palume, et kui meie vanaema on haige või tal on raske või meie laps või lapselaps on kuskil reisil või nii-öelda raskemas või olukorras või kriitilises, et meil on julgust alati paluda ja minna kas siis oma koguduse õpetaja või vaimuliku juurde, et ta selle kiriku eestpallesse võtaks ja see tundub kogu aeg niivõrd loomulik, sest et ta on ju mulle lähedane. Aga tegelikult me oleme ju Kristuse ihus ja veres kõik ühendatud, et see ongi see õde ja vend.
No selle sooviga me lõpetame. Stuudios Jaan Pärinson, Arho Tuhkru ja Helle Aan. Tänan.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka.